Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Marsikateri zagnan vrtičkar že konec januarja začne z vzgojo prvih vrtnin in sadik vrtnin za novo pridelovalno leto. Pogosto pa se nam ob tem pojavijo vprašanja o kakovosti semena in seveda tudi pravilnih postopkih setve, da bomo uspešni. No, resnici na ljubo, če nam kaj ne uspe, najprej rečemo, da je krivo seme, ki pa ni vedno resnični krivec. Marsikdaj se nam zgodi, da smo tudi mi neučakani, da smo prehitri ali pa celo ne poznamo osnovnih zakonitosti posameznih vrst rastlin, ki jih sejemo. V današnji svetovalnici sem zato zbral nekaj priporočil Miše Pušenjak, svetovalke specialistke za pridelavo vrtnin s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki nam jih je na to temo povedala v minulih oddajah. Ob koncu pa boste slišali še nekaj nasvetov glede utrjevanja sadik v rastlinjakih ob začetku pomladi. A najprej začnimo z vprašanjem, zakaj seme slabo ali pa sploh ne kali. Miša Pušenjak pravi, da moramo na to težavo pogledati večplastno.
Ljudje nekako to seme, živimo v takšnem potrošniškem svetu, kjer pravzaprav sploh ne razmišljamo več nič o živi biti, še o sami sebi, kome razmišljamo, o svojih družini, še mogoče vsi ostali so pa že neki predmeti, objekti. Ne? In seme pa sploh zadeva, ki se nam ne oglaša, ki se ne spreminja, ki ne raste in ljudje zelo pogosto seme jemljajo kot za neko mrtvo stvar, ki sicer nekoč pod nekimi pogoji vskali, potem pa nastane rastlina, ki jo tudi na pol živo smatrajo. Ne? Nekako že vejo, da je živa. In to, že v osnovi treba vedeti, da je seme živa stvar. Seme si predstavljate rešiti kot enega ježka, ki po zimi spi, ali pa enega medveda, ki po zimi spi, ni čisto tako, no, ampak seme diha. Seme ves čas diha, res pa je, da je tekom razvoja teh stoletij, tisočletij, ko se je začele, so se rastline razvijale, se je pač razvil sistem, kjer rastline, seme je rastlinica v malem, z lončkom. To treba vedeti. Se pravi, v semenu materinska rastlina da hrano, ovojnico, skratka neko obrambo, neko zaščito, da rastlina pač preživi noter in seveda kalček. Ne, to pa vsi vejo, za kalček še vzvejo. Redko kdo pa razmišlja o tem, da je semenu tudi vsa hrana za tale mladi kalček, do takrat, ko rastlina ne uskali. Ampak rastlina je te hrane v semenu, skoraj večina rastlin odvisna, vse do takrat, ko naredi prve prave liste, ne kličnih listov, ki pridejo ven, ampak prve prave liste in se tile listi pravzaprav že postavijo, ker orenk, se kar že orenk razvija. Šele takrat so tile listi sposobni predelovati hrano rastlini iz tistega, kar pride iz zemlje in iz, seveda s pomočjo sonca, brez sonca treba vedeti, ni nič, tako da rastlina lahko raste potem naprej in se razvija. In zdaj, tudi tekom tega razvoja, tudi to, kar smo se mi pol začeli z rastlinami ukvarjati in spreminjati sebi, bom rekla, všečne, se je tudi razvilo, koliko približno te hrane rastlina potrebuje za neki normalni vznik, ampak ta normalni vznik je še vedno mišljen v ugodnih pogojih. Aha. In tudi kar delajo, recimo, kalivosti, ki so, moram še nekaj povedati, ne, evropska zakonodaja več ne predpisuje, da je kalivost semena napisana na vrečici za vrtnine, še manj za zelišče pa rožce. Tudi neke kalivosti sicer so predpisane, ampak te kalivosti, ki so napisane za kaljenje v zelo ugodnih pogojih. In zdaj kaj se zgodi? Seme, ko začne kaliti, če kali, recimo bom ti povedala za korenček pa za peteršilj, to jaz vedno na svoji predavanji tudi pokažem te diagrame, ki jih je naredila moja prijateljica v semenskem laboratoriju, seme peteršilja pri 8 stopinjah Celzija potrebuje skoraj 30 dni, da vskali. In zdaj vedete, koliko hrane porabi v 30 dnevih ali pa v 10-12 dnevih, ko kali normalno. Ne? To je ta razlika. Zdaj pa je treba še nekaj vedeti, rastline imajo nasploh različno debelino, različno količino hrane, prav pri teh kubulnicah, namreč gospa sprašuje predvsem o peteršilju, pa tudi o korenčku, je pa še ena zločilnost, da prvi cveto, ampak to načeloma velja za vse rastline, ne? Dokler je mama zdrava, ali to žival, ali to kakorkoli, so potomci tudi veliko bolj zdravi. Se pravi, rastline na začetku, ko še ni porabljala veliko energije za veliko semena, je še bolj zdrava tudi čisto zdravstveno in tako naprej. Načeloma ima veliko več energije in lahko da več hrane v seme. Kasneje, starejša je rastlina, tako kot starejša je mama, večja je nevarnost ali pa tveganje, da otrok ne bo tako zdrav, kot bi mogel biti. To tudi vsi vemo, tudi iz našega življenja. Ne se vemo, da starejše nosečnice veliko bolj spremljajo zdravniki, kot pa mlajše. Ne? In enako je pa rastlina. Zdaj, prva stvar, ki bi mogoče tu že iz tega navezala za vse, ki si sami pridelujejo seme, da vedno pobiramo prvo seme. Se pravi, tudi pri fižolu, ker je najtežje. Ne? Pri visokem fižolu je to zelo težko, ker prvi cvetovi že nastajajo v avgustu in seveda so najbolj sladki tisti prvi stroki. Ampak v prvem semenu je vedno največ, jaz temu rečem, energije, ampak to je v bistvu hrana, to je fizična energija, to ni ta biodinamična energija, v katero eni verjamejo, eni ne, ampak je dobesedno takšno seme, ima v sebi največjo zalogo hrane in bo najlažje prestalo tudi malo slabše razmere v zemlji, ko seme sejemo. Ne? To je tista snova. Pri kubulnicah je pa še malo bolj zanimivo, zato ker posebej korenček, kdor ga bo gledal, bo videl, prvi cvetovi so več kot trikrat večji skoraj kot zadnji cvetovi. In tisto seme iz prvih cvetov in je podobno pri petršilu, čeprav ni takšna izrazita razlika, je po velikosti izrazita razlika. Tako da dejansko pa treba vedeti v semenske vrečice, običajno ne pride seme prvi cvetov. Ne? In prvi cvetovi so tudi vedno pobrani z roko, običajno ostali so pol kombinirani in tukaj že vedno prihaja do teh razlik, tako da v semenskih vrečicah je seme v redu, je pa povprečne kvalitete, ni visoke kvalitete in seveda potem pa mi začnemo zelo zgodaj, sejemo na mesto pri 15-20 stopinjah, kot bi bilo idealno, sejemo pri 8 stopinjah Celzija, ne, zdaj recimo, mogoče zdaj že malo večje, ampak vseeno, to je druga stvar, prej prezgodaj sejemo, jaz osebno ne bi nikoli tako zgodaj sejala korenčka pa petršilja, tretja stvar je pa večina kubulnic je deloma svetlokaljivk. To je pa še ta tretja zanka.
Morda še eno med vprašanjem je zdaj prišlo na misel, verjetno je zelo važno tudi, da seme takrat posušimo, da ga damo na suho mesto, kako naj bi ga hranili?
Ja, to je res, ne.
Najprej, če da, sami pridelamo, ja. Recimo.
To velja tudi za vsa semena, mogoče bi predvsem upozorila tudi seme motovilca, pa solate, tam se največkrat zgodi, da ljudje, zato ker čakajo na ne vem kaj, poberete zadnjo seme na mesto, da prvo pri motovilcu, da prvo pade dol, običajno predno gotovijo, či zeleno seme treba pobrati pri solati, počakajo, da se bo vsa semenica posušila. Ni res, ko se odpre večina mehurčkov, spravi tisti bunkic gor, ne glede na to, ali je zelena solata, ali ne se semenica odreže in se posuši. Ja, definitivno tudi seme fižola, ko ga poberemo, še ni pravilno suho. Seme sušimo nekje najboljše na zraku, ne se igrati s sušilnicami, zato ker je, sicer profesionalci znajo, vemo, da pšenico sušimo, da tudi nekateri imajo za buče sušilnice, ampak temperature nekje na 30 stopin so pol že vedno kritične, 40, če gre. Se pravi, lahko sušimo v rastlinjakih, tam je poleti idealno, ko so veda, bom rekla, prezračenih rastlinjaki, v jeseni molite toliko biti le pozorni, da ne bi kakšne kapljice že dol padate, če ga po noči zapirate. Skratka, sušimo ga nekje na suhem, pa na zračnem prostoru in ga posušimo. Jaz bom rekla, do 13% vlage, ampak to ne bo nič mogel sam zmeriti, ne, razen za pšenico znamo zmeriti, pa koruzo, pa te zadeve, ampak ko boste v roki čutili, da je seme takšno, da neki zvok spušča, no, drugačen fižol zagotovo vsi vejo, kako to zgleda, ali pa če hočejo preizkusiti, jaz sicer tega ne bi, da damo veno to vakumsko zaprto posodo, skratka to, kar imamo, kakšno sladkor ali pa kaj shranjeno, ko v bistvu pod vakumom zapremo, pa če 2 dni se nobena kapljica na tisti posodi ne nabere, potem je seme dovolj suho. In hranimo ga obvezno v temi, zato ker svetloba vedno tudi lahko povzroča pospešeno dihanje semena, to pa pomeni pospešena poraba hrane in to lahko pomeni malo manj hrane pol za rastlinco. Ne? V temi, na hladnem, ne se bati, seme lahko zamrzne, v genskih bankah, teh svetovnih genskih bankah hranijo seme pri minus 50 stopinj Celzija, tako da sam mraz, razen kakšno zlo, ampak od vrtni ni nobeno takšno seme, mogoče kakšna rožica, ker se ne spoznam, mogoče seme orhideje, ko vem, da mora biti živo, da je potrebno, da je kako drugače, ampak seveda govorim pa o botaničnem semenu, da ne bi kdo krompirja zamrzoval, slučajno, ne. Celo česen pa čebulček, recimo, lahko zamrzne, ta ni nobene težave, ne. Edino, kar je, če bo česen 2-3 krat zamrzno, podmrzno, pa zamrzno, podmrzno, bo zanesljivo pognal. In pognal bo liste, potem bo pa spet slabši koreninski sistem, ne. In pa predvsem suhe. To je zelo pomembno. Pa ne v PVC vrečka hraniti, če se le da, dajte vrečice iz blaga ali pa vrečice iz papirja.
Dobro. Ali je res, da je potrebno seme petršilja nakaliti že pred sejanjem?
Ni potrebno, je pa priporočljivo. Moram reči sicer, da jaz do zdaj, do letošnjega leta nekako nisem si znala predstavljati, kako bi pol človek to seme posejal, nekaj, ko enkrat skali, ko za enkrat poči, potem ga ne smeš več izsušiti. Vem pa, da obstajajo tehnologije, ker recimo moji kmetije, profesionalci lahko kupijo, nabavijo nakaljeno seme in ga zato tako zgodaj lahko tudi sejajo. Ne vem, ne poznam te tehnologije, ker je novej peša, ampak pred kratkim je bilo na eni izmed televizijskih postaj, ne vem na kateri, prikazano, da so seme, da je gospa dala seme čez noč v vodo, ona je rekla 8 ur, no, recimo, da rečemo čez noč, potem ga je pa zmešala z zdrobom, in to z pšeničnim zdrobom, tako da je naredila eno tekočo pasto. Vse skupaj je bilo tekoče in taka pasta in je potem kar zalivalko zalila to tekočo pasto, ker zato pa mora biti tekoča v vrsti in to seme je bilo nakaljeno, ker je bilo če z noč na toplem, potem je bilo še v tej pasti in to zadevo je seveda tudi potem pokrit, jaz svetujem pokrit z agroko preno, zato da se ne bi slučajno preveč izsušila. Posebej, če je zelo suho vreme, nakaljeno seme seveda mora biti v past v mokro zemljo, tu je tale zdrob pomaga pri tem in tudi pol kasneje, dokler ne pride, dokler ne vidite kličnih, se tudi kasneje, no, ampak načeloma najbolj v nevarnosti je res to kaleče seme. No in še enkrat opozarjam, seme kobolnic nikako ne sme biti sejano globoko, v bistvu bi moglo biti sejano na zemljo, ne v zemljo. To pomeni, da v bistvu sicer si mi nakažemo vrsto, jaz predlagam kakšne, mogoče ne deske, ampak kakšne take palce močne, da si neki jarček nakažemo, zato da je to vse skupaj vrsto, potem posejemo seme, tisti, ki ga želijo res tako zgodaj še sejat, naj ga posejajo bolj na gosto, kot je pravilno tehnološko, pa reši pol prerečijo, če bo kalilo, treba še nekaj vedeti, ne? Pri kaljenju se sproščajo določeni hormoni in encimi. Če je količina teh hormonov v tistem malem koščku zemlje, tam, kjer seme kali višja, bo tudi kakšno slabše, bom rekla, seme, ki ima malo več težav, bo vskalilo. Ne vse to ljudje vsi so že sami videli, tam, kjer je, bom rekla, poštajarsko se je malo seme sipalo, tam so kar gručice prišle ven, tam, kjer pa je bilo pravilno sejano pa nobeno. Torej, če je rastlina v taki, bom rekla, v druženju je moč, ne, in boljše vskali, pol pa reč prerečimo.
Gospa Miša Bušenjak, torej, kdaj sejati, recimo, peteršilj, korenček?
Ja, jaz bi tako rekla, jaz bi ga sejala, ko ima zemlja vsaj 15 stopinj Celzija, ne.
Na
časovno ne govorim rada, zdaj bodo ljudje vprašali o temperature zemlje, to je vedno vprašanje. Na teletekstu televizije Slovenije na strani 166, če se ne motim, je še vedno pod agrometeorološkimi podatki, pa tudi sveda na spletni strani naše agencije Republike Slovenije za okolje, pod meteo, pa tudi agrometeorologija, mislim, da je zdaj so spremenili, prej je bilo neprimerno lažje. Si samo dal agrometeorološki podatki, geslo, pa si direktno prišel na to stran, da so zadevo malo zakomplicirali, dobro, tako kot naša država.
Ampak vse dobi te podatke.
Vse pa dobi te podatke. Vse ti podatki so različni, nekaj žal pač, kolikor imamo denarja, očitno toliko ga imamo, toliko senzorjev v zemlji in je za, ne vem, zdaj že za malo več slovenskih krajev sicer, ampak še vseeno, gospa, ki je nad 600 metrov nadmorske višine, zagotovo nima iste temperature zemlje, kot ima nekdo doli pri nas, recimo na naši peščeni zemlji v okolici Ptuja. Tako da malo le, so zadeve lahko različne. Zdaj spomladi, ko je zemlja zgore bolj topla, poleti je pa spode bolj primerno, ker je malo globje sejat, ampak se pravim, kobulnic, ker ravno govorimo o tudi zeleni, ko je gospod prašal, velja enako, ne, zdaj, če je dal preveč zemlje gor na to posijano seme, potem je seveda slabo kalila, s tem, da še vedno pa obstaja možnost, da tudi seme ni bilo v redu. No in to je tudi pol odgovor, zakaj staro seme vedno slabše kali, ne? Ker staro seme je porabljalo hrano, tudi če je bilo pravilno skladiščeno, je bilo nekod prepeljano, tudi pri nas je bilo nekje pač shranjeno in je nekaj te hrane porabljene in potem je vsako leto ta kalivo slabše, ne? Se pa zna zgoditi pri semenih, ki imajo močen volj, pa veliko eteričnih olj, to so pa tudi kobulnice, poleg čebulnic, da pa še to eterično olje v samem semenu se prekvari, vsi vemo, ne, in še na hitro ustavi kalivost. Tako da sem je tudi takšno, živo bitje, o katerem je treba kar malo razmišljati, predvsem pa zelo paziti na njega, kaj z njim počnemo.
V današnji svetovalnici sem za vas pripravil nekaj zim zelenih na svetu Miše Pušenjak, svetovalke specialistke za pridelavo vrtnic Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki nam jih je zaupala o minulih vrtičkarskih svetovalnicah. Še smo pri zagatah s kalitvijo. Še pred tednom, pred letošnjimi božičnimi prazniki, me je eden od poslušalcev prosil, da o tem spregovorimo, saj da ima vsako leto težave. Dodal je tudi, recimo, da zeleno vsako leto najprej seje konec januarja in ima to setev na okenski polici v prostoru, kjer ni pretoplo, je pa temperatura primerna za kaljenje in tudi dokaj stalna. Kaj bi torej lahko bilo vzrok njegovim težavam?
Se pravim, pravno pri tej zeleni imam na sumu, da zdaj, ali mogoče je imel starejše seme, ali pa ni bil on kriv, pa je že bilo v trgovini kupljeno seme slabše kvalitete. Zdaj, tudi pri zeleni velja, da če jo pokrijemo, najboljše bi bilo samo z vermikulitom, skratka s tistimi srebrnimi prašnjami, plahci pokrit toliko, da bi šla svetloba skozi. Vsekakor je treba napolniti zemljo čist do vrha, lonček, ne, pa potem seme samo pritisniti v zemljo notri, pa potem zaviti v folijo, zavijem folijo za živila, zato da bo šla svetloba še skozi in ne bi niti pokrivala za substratom. Vsekakor se pa ne sme na debelo substratom pokrit. Predvidevam pa, da je bila težava tudi v samem semenu. Pa še mogoče nekaj sem prepozabila omeniti. Ne, ljudje, gospod je rekel na okensko polico, tako da pri njem ni to. Ampak zelo pogosto, zdaj zelo veliko je rastlinjakov na vrtovih, nad kar sem jaz navdušena, ker rastlinjak ti res lahko podaljša sezono ali pa praktično celo zimo zagotovi nekaj lastne domače zelenjave. In potem zelo z veseljem tudi seveda delajo sadike v rastlinjakih. Ne? Ampak v rastlinjaki spomladi za kaljenje ni primerna klima. Večina semena, redko katero seme, večina semena ima rada enakomerno temperaturo po noči pa po dnevi, nima rada skoko temperatur. Ne? Ne bom govorila o višini temperature, ki je tudi pomembna, ampak v rastlinjakih je po dnevi previsoka, po noči pa preniska, če niso ogrevani. Tako da jaz vseeno ljudem svetujem, da dokler seme ne uskali, oziroma mogoče najboljše, da se sami navadijo, ne, da ne bi kje presolati čakali na kaljenje, ker potem bodo takoj pecle dobili. Presolati velja 4 do 5 dni, drugod pa pravzaprav lahko vidimo že kalčke, da so prvi začeli kaliti, imamo seme res rajši noter. Zdaj na okenski polici pa spet pri gospodu, ne vem, zdaj če sonce žge v to okno noter, ne, potem je spet po dnevi prevroče, po noči prehladno, slabša kakovost semena, mogoče še malo starejše seme, tudi če ga leto skupo ne veš, koliko je staro, ne, posebej v januarju, vprašanje, če ni bilo še malenko starejše seme, skratka, vse to je po mojem, ni ena stvar bila kriva, da pa paziti, kak zalivati. Seveda vlažno mora biti, ne pa mokro. Ne? Tudi zalivanje lahko včasih pomeni, da se zemlja, ne vem kakšno zemljo, kakšno substrat je v porabo, no to je pa še en nasvet, da pri vzgoji domačih sadik nikoli ne varčujemo pri izbiri substrata. Vedno izberemo substrat, se pravi, izmreka zemlja za rože, ne? Ker bo mogoče ljudje to boljše razumeli, nikakor nikoli ne vrtne zemlje. Vrtna zemlja se vedno zbije. Po vsakem dežju, vsi vemo, kako se zbija, kako ena malo bolj, ena malo manj. Mi pa delamo vsak dan dež, ker moramo vsak dan zaliti. Ne? Skratka, zelo pomembno je, da ima seme, ni treba, da je temperatura 20 stopinj ali pa 18 ali pa 25, lahko je tudi 15, no malo niže ni v redu. Važno je, da ni prehuda razlika med temperaturo po dnevi po noči, da vmes ne zvali vode oziroma, da ni bilo vode enkrat preveč, ker ko rastlina kali je lahko že eno zalivanje premočno vzrok, da bodo rastline začele gniliti, ne? In pa seveda potem pa tudi kasneje pa seveda svetloba.
Morda še čisto moje lajč vprašanje, kdaj vzgojiti pravzaprav peteršilj pa zeleno za sadike. Zeleno bolj, takrat ko za gomor.
Gospod je pravilno vprašal, ne? Pravilno se javi. Zeleno peteršilj, ja že svetujem. Peteršilj seveda ne korenasti, ker korenasti peteršilj ne moramo zgojiti. Lahko zgojimo sadiko, samo korena ne bo, bog ve kakšnega. Ne? Lahko sejemo že, oziroma bi naj sejali v januarju. Ne? Zelo dobro je, da si ljudje najdejo kakšno tabelo, verjetno tudi, mislim, da je v eni moj, je v knjigi o rastlinjakih je napisana tabela, koliko približno časa mi rabimo do sadike, mogoče pri paradižniku, ne, najbolj značilno, ker je nekje v 6 do 8 tednih tista ne prevelika, ravno primerno velika sadika vzgojena in če paradižnik sejemo v januarju, še za rastlinjak ga sejemo prezgodaj januarja, kaj še leze ven na prosto. Tako da ta čas je pa različno, od rastline do rastline, ne, čisto različno. Tako da korenček zagotovo ne moramo sejati ven na prosto direktno, mogoče na mesto takih zelo hitrih setev bi jaz bolj svetovala potem nekje proti koncu aprila rajši setve zgodni sort, zdaj imamo v Sloveniji že 3 zelo zgodne sorte, najbolj zgodne še vedno takšni tisti okrogu pariški, je pa takšno okrogu, zato je pomeni res tisti zelo sladek za prve juhe, za prvo željo, ker nikoli ne sejemo veliko, ker zgodne sorte bodo začele pokati, če jih ne bomo pravočasno pospravili, ni tako kot pozne sorte, ki jih lahko pol nalekovali skladiščimo, skoraj lahko rečem čez zimo tudi na vrtu, razne letošnje zime. Drugo je potem koroda, koroda je že podolgovat, samo je kratek, ne vem, 15 cm, ker je pač hiter, ne? In je nekam, kakšen teden dni, mogoče 14 dni za tem pariškim, že je primern za vjuhe, pol je pa še amsterdamsko, ki je že daljše, ampak tudi nekoliko kasnejše, recimo, da rečemo mesec dni kasnejše, šele pol, čez mesec dni kasneje pridejo pa tile naši Antesi in pa seveda Flaker, ki je najpoznejši, pa so še vmes druge nove sorte. Ampak jaz rajši svetujem konec aprila, pa te nove sorte, čim imate občutek, vse ljudje imajo občutek, sem pozabili so ga, ne razmišljajo o njem.
Aha.
Čim imaš občutek, da je nekoliko še prehladno ali pa prezgode, sejte malo bolj gosto, absolutno, absolutno na površino, ne v zemljo, samo pritisni z grabljami seme v zemljo, pokrit zagorko preno, da ga ne bojo ptiči pojedli, pa da boste zračno vlago zagotovili in bo zadeva veliko boljša. Pri petršilju pa tudi je tako, listnatega si lahko že praktično februarja sadimo ven na prosto sadike, če bi imeli. Ne? Medtem ko korenastega, pa jaz tudi ne bi hitela z njim pred konca aprila, mogoče edino, kjer bi jaz priporočala tistim, ki imajo nekaj znanja, ki nekaj vedo, ki imajo tudi možnost, kje bi korenček skladišli, da si pa res korenčko, pa predvsem pa petršila zgojijo sami seme. Ker tu pa je razlika med kupljenim semenom pa med domačim, ne zato, ker bi bilo kupljeno takšne zelo slabe kvalitete, ampak vse ne treba vedeti, kupljeno seme ima ogromno, zelo dolgo pot za sabo. Ne? In je tudi malo prečiščeno, skratka, bilo je tudi na določenih mašinah, da so to seme ščistili, da je gladko, da je lepo spozi med prsti, domače seme seveda pa ni te poti dalo za sabo in že zato ima več energije, za kaljenje, vse pol kasneje je vse v redu. Ne samo, če seme skali, pa nima več hrane, rastlinca propade, mi pa niti videli nismo, ker ni imelo dovolj hrane, da bi prvi pravi list naredilo. No? Tako da mogoče še to, drugače pa jaz bi rekla, druga polovica aprila je bolj sigurna, kot pa druga polovica ali pa konec marca, tako kot imamo zdaj navado prve setve narediti.
Gospa Miša Bušenjak, če se zdaj od tega semena malce premaknemo k plodovkam. Pogled na sadike plodovk, nekateri so jih sejali že v januarju, nekateri se bojijo, da bodo pretegnjene, kaj bi videli.
Je, to je ravno tisto, kar sem že prej opozorila. Ne, januarja ne sejemo paradižnika tudi za rastlinjak, ne, kaj šele za ven naprosto. Že to je tisto, ko ljudje nekako papriko, ja, jajčevec, ja, ker rabimo delcete, da prijemo do dobre sadike. Jaz lahko samo tako rečem, tako kot vsa živa bitja, tudi ljudje, tudi vemo, da otroka presediš, 2 leti starega otroka preseliš, ne vem, daleč čez celo Slovenijo ali pa čez cel svet, pa v enem mestu skoraj več ne bo vedel, kaj se je prej dogajalo in bo tam čisto v redu zaživel in tako je normalno funkcioniral. Starejšega človeka pa še iz sobe v sobo težko preseliš, pa že ima kar težave na prilagajanje. Skratka, mlajša rastlina boljše se prilagodi, to je prva stvar. Pravi, nikoli ne sadimo, ne presajamo zelo veliki rastlin. Res je, da pač imajo vrtnari pa trgovci, mogoče bolj kot vrtnari, ta izgovor, češ, da so to sadike s koreninsko grudo, ni problem, ni nobenega šoka. Ni res, šok je iz nekega zaprtega prostora, kjer ni bilo prepiha, kjer ni bilo dežja, kjer ni bilo hujšega, je ta paradižnik prišel, pa ta rastlina prišla ven na prosto, kjer je izpostavljena vsem vremenskim zgornjim in spodnjim težavam, skratka težavam zemlji, pa težavam z neba, ne? Tako da to je v vsakem primeru šok. Res je neprimerno manjši kot prej puljene sadike, ker vse koreninski sistem lahko funkcionira zelo hitro naprej normalno, ampak šok je, pravi manjši rastlina je boljše bo prenesla. Moram reči, da Izraelci so naredili eno zelo veliko raziskavo in oni celo priporočajo 15 do 20 cm visoke sadike za presajati. To noben Slovenc ne bo upal, ker bo mislil, da to še dojenček ni kaj šele, da bi bil otrok. Ne. Skratka, nekje bom rekla taka zmerne 4 do 5 pravih listov najma rastlina, paprike, paradižnika, jačica, vela enako. To je najbolj primerne za presajanje, ne pa cvetov pa plodov gor. No. To je ta stvar. Tako da to pa pol pomeni, da ga sejemo za rastlinjak nekje mogoče konec februarja, za sajanje potem kasneje v rastlinjak, ne, za sajanje na prosto pa celo v začetku marca, ne.
Kako jih utrditi, kam bi jih vi dali, recimo, na toplem jih ni dobro imeti zdaj?
Ne, zagotovo je treba potem, spet govorimo o prilagajanju temperaturam, ne, prva stvar je, Slovenci zelo neradi odpirajo rastlinjake, ne, zato ker jim je to po nekem, bom rekla, občutku metanje denarja stran, čisto ploto sem pa zdaj odprl, ne, ampak ni res, ne, ko je dan že daljši in to se pozna že v marcu, ne bodo se rastlinjaki čez dan, že čez dan odprti, pa da bomo čez dan temperaturo zdrževali nekje med 20 in 25 stopinj Celzija. To je prva stvar, spravi že ves čas, razen čisto v času kaljenja, za katerega se nekaj, da bi bilo celo najboljše, da je celo doma, nekje v hiši, potem naj bodo temperature pod 20 stopinj. To so tiste idealne temperature za paradižnik, za papriko mogoče nekje blizu 20. Ne? Druga stvar, pred presajanjem, vsaj en teden pred presajanjem, mora biti tudi noči odprte. Tudi, če je zelo mrzlo po noči, ki bo tako čez en teden prišel ven na hladno. Ne? Če bo ostane v rastlinjakih, je drugo. Tam je v bistvu, ampak v vsakem primeru se zavedajte, da vedno hlad, ne mraz, ampak hlad utrdi rastline, toplota jih pa naredi mehkužne. Aha. Se pravi, bolje hladno, pod 10 stopinj pa opozarjam, pod 10 stopinj pa plodovkam ne sme pasti temperatura, če so noči zelo mrzle, ker majhni rastlinjaki se vedno hitreje ohlajajo, večji se počasneje ohlajajo, potem je dobro, ali kakšno svečo prežgati, v okolici sadik, kaj med sadike postavimo to za, kar za nagrob, tako v tisto okolico kar dobro ogreje, pasti se, da ne bodo kaj zažigali, ne zraven pri sveča, sveča ne sme pasti. Zelo dobro, ampak zaenkrat še se za vrtičkarje to ne dobi, mogoče pa je kdo iznedljiv, pa si bo sam znal narediti, je, da si prozorne PVC vreče napolni z vodo. Ne? V te velike rastlinjaki imamo take kače, cevi v bistvu, ki jih napolnimo z vodo in to, da vodo damo med sadike in potem čez dan sonce sveda to vodo noter ogreje, po noči se pa počasi klih tisti okolici sadik to vodo daje. To je tudi, ali pa recimo krok rastlinjaka lahko na tak način damo, ne vem, kakšne vreče, mogoče s kakšne MPK, recimo, ko so take debele, ko se ne boje sveda zavezati, da ne bo voda ven šla in ta voda bo tudi temperirala, kadar so temperature zelo nizke. Ampak vsekakor pa ne sme biti temperature. Jaz pravim, v rastlinjaku, kjer imaš paradižnik, ne smeš si želeti hoditi v brez rokavu, v kopalkah, ampak moraš imeti take 3/4 rokave, potem je ravno primerna temperatura.
To ste dobro povedali. Zdaj, ampak če vas prav razumem, za vzgojo sadik paradižnika bi potrebovali svoj rastlinjak, za vzgojo
sadik paprike. Zelje. Ne, za vzgojo papriko, jajčeve, odglavno pa tako rekla, plodovke načeloma so lahko malo bolj na pa mora biti na malo bolj temperirani, visoki temperatura, absolutno pa potem solate, marsikatera, večina rožic, tudi zelišča, ko so malo večja, zelja, oziroma vse kapustnice, por, čebula, če si kdo dela sadike, to bi pa vse moglo biti prav na hladnem. Ne? In je zato zelo težko v enem in istem rastlinjaku delati vse istočasno. Ne? Zato so te profesionalno vzgojene sadike, ko je vsaka v svojem rastlinjaku pri svoji temperatura, če je seveda, ker to ni nujno, da si naredijo. Ne? Eni tudi pospešujejo, da bi imeli čim prej selitiko solate za prodajo, tudi da je utopa rastlinjak. Ampak ta ima potem vedno težave, ko pride ven na prosto. Skratka, papriko paradižnik doma za svojo domačo vzgojo, absolutno ne bo skupaj v istem prostoru.
Za konec, gospa Miša Pušenjak, kako prepoznati dobro sadiko?
Jaz bi več stvari bi pogledala. Najprej pogledam praktično vse sadike, kakšne so v tistem. No, najprej bi svetovala nabavo sadiko pri vrtnari. To je prva stvar. Skratka, vrtnari jih niso predstavljali sem pa tja. Mogoče so iz enega rastlinjaka dali v prodajni rastlinjak, eni še to ne naredijo, kar pomeni, da sadika najmanj že vsako predstavljanje je določen stres za rastlino. Drugo stvar, pogledam po celem rastlinjaku, da vidim, ali pa kjer so sadike na razpolago. Vse sadike, ne samo tiste, ki jo želim imeti, ker vzgoja je enaka. Ne? Mogoče imamo malo srečo, pa je ta v malo boljšem stanju kot druga, spravi samo stanje rastlin. Tretja stvar, ne barvo gledati. Ne gledati, ali je temno zelena ali je svetlo zelena, ker pri papriki, če so vse paprike iste barve, pomeni, da so bile pregnojene, da so bile nesigurno gnojene z dušikom, ker paprika, ki daje rumene plodove, ima tudi svetlejše liste, že sadika. Ne? Mogoče tudi pri solati, recimo, gledajo ljudje, kjer so potegnjene, kjer ne. Pa naj opozorim, da naše slovenske avtohtone sorte, ljubljanska ledenka, brazilijanka ni ravno avtohtona, je pa domača sorta, imajo vedno videz pretegnjene sadike, če gledaš nasproti tem gentilam, tem novim sadikam, ki ne, rastlinam, ki ne delajo glav. Ne? Tako da tu ni čist to, kot imajo ljudje v glavi. Skratka, vedno je treba pa pogledati plato, se pravi, ker navadno jih imajo nekje v skupnih platočki, zato če jih imajo pol deljene, da so pa, tam pa mora biti enakomerne barve. Tam je pa že znak, če je, ne vem, ena skupina malo druge barve kot druge, da nekaj ni bilo vredo pri vzgoji, predvsem pa, to je tisto nasplošno, običajno to, kar tak za eno oko vse lahko pogledaš, ne rabiš to zdaj ravno se posebej temu posvečati, ampak najbolj pomembno pa, da pogledamo koreninski sistem. Naj vam nikoli ne bo vodilo nadzemni del, nikoli. Nadzemni del bo zrastel, takoj, ko bo prišla rastlina sveža zemlja. Korenine treba pogledati. Koreninski sistem mora biti enakomerno, spravi, enakomerno zgore kot spodaj, ker čim je korenina locirana samo bolj zgore ali pa bolj spodaj, že pomeni, da rastlina ni bila v takšnem substratu, kot bi mogla biti, bo počasneje štartala, ne da ne bo, to še vse preživi, ne. Predvsem pa, da čim bolj bel, ne. Skratka, čim bolj rumene barve, bolj je že proti oranžni, bog ne daj, da bi bila oranžne barve, bolj pomeni, da je to že zastarana sadika, ne. In pa predvsem, se pravim, da predvsem, da je dobro prerastlo, ni fajn, da je že čist popolnoma v kroku, krok navita korenina, ker to pomeni, da je tudi že stara rastlina, nikakor pa ne nadzemni del. Ker jaz sem zdaj ugotovila, kaj počnejo ponekod, predvsem sadike iz uvoza, so to ne naše slovenske sadike, pognujo preprosto z dušikom. In potem nadzemni del fest raste. Ampak, in je lep. Nauči je ta sadika krasna. Ne? Ampak treba je vedeti, da tašna sadika, ki je dobila dušik, je načeloma bo delala zelo malo na koreninskem sistemu, pa zelo veliko tudi kasneje, ko bo prišla v zemljo na nadzemnem delu. Koreninski sistem je pa tisti, da če zadnji temelj, zadnjič sem govorila o zemlji kot temelju, to pri gnojenju pa kolobar, zdaj pa govorim še o temelju rastline. In koreninski sistem je temelj rastline. Če bo se dali dober koreninski sistem, potem je 50% tudi varstva že rešenega. Ne? In naj vam bo takšno, da mi verjamete, nekaj včasih eni to ne verjame, ker smo se navarili sem to, kar svojim očesom vidimo, v to verjamemo. Vsi govorijo, da je cepljena ploduka, ne bom govorila paradižnik odporen. Ni odporen, je pa odpornejši. Zakaj je odpornejši? Zato, ko ima velik koreninski sistem, ker smo dali spodaj takšno podlago, ki dela velike korenine, ki še ni pozabila na to, kako se korenine delajo, tako kot so tele naše razvajane žlahtnice, ki jih imamo zdaj na gor, ne? In zato potem rastlina počrpa dovolj hrane, tudi pravilno, bolj v pravilnem razmerju črpa hranila in seveda je potem tudi nadzemni del se del časa brani pred boleznimi. Se pravi, na začetku rastne dobe nikoli si ne želimo, da bo paradižnik čim prej meter pa pol visok, želimo si, da bo naredil čim večji koreninski sistem. In to je tisto, kar sem zdaj nečko opozarjala, da je fajn čebulo saditi do konca marca pa česen, zato da bo ta koreninski sistem še nastal. Da, kar ga bo naredila do konca aprila, sredina maja, to bo naredila, več ne bo naredila.
To je bilo nekaj zim zelenih na svetu Miše Pušenjak, svetovalke, specialistke za pridelavo vrtnin z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki nam jih je povedala o minulih oddajah in nam bodo zelo prav prišli že kmalo po novem letu. Svetovalnice z tega področja bova tudi v prihodnem letu, dvakrat mesečno, pripravljala Slavi Košir in Robert Božič. Že zdaj vas vabiva k sodelovanju in vam ob božičnih praznikih in bližajočem se novem letu voščiva vse dobro in blagoslova.